ร่วมตามติดการทำงานสื่อกับรายการสะกดรอยสื่อทันข่าวแล้วต้องทันคนข่าวด้วยกับนักสืบนิเทศศาสตร์อาจารย์ไทม์เชื้อสถาปนสิริ
สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกับผมธามเชื้อสถาปนสิรินะครับวันนี้วันพุธที่24เดือนสิงหาคมนะครับก็บรรยากาศของสังคมไทยก็เข้าสู่สมรภูมิระอุเรื่องของข้อมูลข่าวสารพอสมควรนะครับเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงวันจันทร์นะครับจริงๆแล้วก็วันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีกรณีที่สำคัญก็คือเรื่องขององค์กรสื่อนะครับที่ถูกแฉออกมานะครับในประเทศไทยเนี่ยนะครับจริงๆต่างประเทศก็ด้วยนะครับถูกแฉออกมาผ่านมูลนิธิสังคมเปิดนะของโซรอสหรือว่า Open Society นะครับก็เป็นข่าว leaks leak leaks เติม s เนี่ยนะครับ leaks ก็คือการแชร์ข้อมูลลับนะครับว่ามูลนิธิทางด้านสังคมของจอร์จโซรอสพร้อมดการเงินเนี่ยนะครับก็ให้การสนับสนุนองค์กรสื่อมวลชนหรือ NGO ในเมืองไทย 2-3 สำนักนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้ก็กลายเป็นวิวาทะนะครับก็น่าสนใจทีเดียวแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงที่จะผมพูดเรื่องของจอร์จโซรอสกับมูลที่หรือว่าองค์กรสื่อสารมวลชนในประเทศไทยนะครับไปดูช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีโพลอันหนึ่งที่อยากจะมาแลกเปลี่ยนมาเล่าให้คุณผู้ฟังนะครับโพลของสำนักสวนดุสิตโพลนะครับเขาไปสำรวจมาช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับระหว่างวันที่15-20สิงหาคมนะครับปีนี้เนี่ยนะครับ2559นะครับสำรวจมาเรื่อง10หัวข้อข่าวณวันนี้ที่ประชาชนสนใจนะครับ โพลนี้ก็ไปสัมภาษณ์ทางโทรโฟนคอลนะครับเวลาเขาทำโพลเขาก็จะส่วนใหญ่เขาจะใช้ทางสายโทรศัพท์นะครับก็ไปสำรวจมาว่าคนดูหรือว่าคนฟังติดตามข่าวเนี่ยนะครับประชาชนทั่วไปเนี่ยนะครับทุกวันนี้ก็มีประเด็นข่าวค่อนข้างมากมายนะครับที่อยู่ในความสนใจแต่ว่า10ข่าวที่ประชาชนสนใจนะครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีอะไรบ้างนะครับไปดูผลสำรวจกันนะครับผลสำรวจนี้สำรวจประชาชนในกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยนะครับจำนวน 1,161 ตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นคน 1,000 ก็เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ให้คำตอบมานะครับอันดับ1ข่าวที่คุณสนใจคือเรื่องการทำงานของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลนะครับก็คิดเป็น 84.67% มากเป็นอันดับ1นะครับเหตุผลที่สนใจเรื่องนี้มากที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นผู้นำประเทศนะคงหมายถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับก็เป็นข่าวที่มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดูแลบริหารบ้านเมืองนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คืออยากรู้แนวทางการแก้ไขปัญหาการช่วยเหลือประชาชนต่างๆนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็เมื่อวานดีเองนะครับก็พิธีปิดโอลิมปิกนะครับดังนั้นอันดับ2ก็คือข่าวเรื่องของการแข่งขันโอลิมปิกนะครับคิดถึงเป็นสัดส่วนมากถึง 80.84% นะครับเพราะว่าชอบดูกีฬานะเป็นการแข่งขันระดับโลกนะ4ปีมีสักครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากที่จะติดตามแล้วก็เชียร์นักกีฬาไทยนะครับให้ได้เหรียญอันดับ3เป็นข่าวเศรษฐกิจการค้าการลงทุนนะครับคิดเป็นสัดส่วน 74.47% นะครับที่สนใจข่าวเศรษฐกิจเนี่ยก็เพราะว่าเกี่ยวข้องกับเราทุกคนนะเศรษฐกิจตกตามข้าวของแพงค่าครองชีพสูงนะครับเรื่องเหล่านี้ก็กระทบต่อรายได้แล้วก็การทำงานนะครับอันดับ5อันดับ4ครับระเบิดภาคใต้นะครับก็สัปดาห์ที่ผ่านมาระเบิดภาคใต้หลายจุดนะครับในพื้นที่ของเมืองธุรกิจนะครับหลายจังหวัดเนี่ยนะครับตอนนี้คสช.ฝ่ายสืบสวนนะครับฝ่ายตำรวจทหารเนี่ยก็พยายามที่จะเจาะข่าวนะครับสื่อมวลชนหลายสำนักก็พยายามที่จะตามข่าวเรื่องนี้แล้วก็เราอาจจะค้นพบว่ามีข่าวการจับกลุ่มนะครับกลุ่มผู้เคลื่อนไหวทางการเมืองหลายกลุ่มนะครับนั่นก็ยังเป็นข้อมูลที่คลุมเครืออยู่แต่ว่าทางนี้ตอนนี้รัฐบาลก็พยายามที่จะสืบนะข่าวในเชิงลึกมากขึ้นสื่อมวลชนก็พยายามที่จะรายงานนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยระเบิดภาคใต้ถึงจะเกิดที่ภาคใต้แต่ก็มีความสนใจเป็นอันดับ4นะครับเพราะว่าประชาชนส่วนมากมองว่าเป็นเหตุการณ์ที่สะท้อนความรุนแรงนะครับส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจแล้วก็ภาพลักษณ์ของประเทศที่สำคัญก็คือที่สนใจนี่ก็คืออยากรู้ตัวผู้บงการนะครับเพราะฉะนั้นก็เราดูกันว่าทิศทางข่าวนี้จะมีความชัดเจนมากเท่าไหร่ผมดูข่าวทีวีหลายช่องนะครับค่อนข้างค้นพบว่าตัวแทนฝ่ายทหารฝ่ายคสช.หรือว่าฐานความมั่นคงเนี่ยนะครับมาออกรายการเนี่ยก็จะไม่ค่อยเปิดเผยข้อมูลมากนักนะครับเพราะฉะนั้นสื่อมวลชนที่อย่างที่ไทยพีบีเอสก็มีนะรายการตอบโจทย์เนี่ยนะครับก็เชิญทหารฝ่ายความมั่นคงมาเนี่ยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ค่อยสาระอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเปิดเผยข้อมูลไม่ค่อยได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังที่เล่นโซเชียลมีเดียเนี่ยก็จะเห็นข่าวลือข่าวที่วิเคราะห์นะครับก็จะมีนักวิเคราะห์ต่างๆมากมายที่จะมาพูดคุยวิเคราะห์แล้วก็เชื่อมโยงนะครับตามทฤษฎีต่างๆนะครับว่าผู้ที่เป็นอยู่เบื้องหลังของการบงการนี่คือใครเนี่ยนะครับซึ่งก็เดี๋ยวจะสอดคล้องกับ ทฤษฎีสมคบคิดพอสมควรนะครับของจอร์จโซรอสเนี่ยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันอีกแป๊บหนึ่งเนี่ยนะครับ อันดับที่5เรื่องร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็นายกรัฐมนตรีเป็นคนนอกนะครับก็ติดตามเรื่องนี้เหมือนกันหลังจากประชามติวันที่7สิงหาเป็นต้นมานะครับเพราะฉะนั้นก็ประชาชนก็อยากจะรู้ว่าหลังจากนี้เนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญนะครับที่สมบูรณ์เนี่ยนะครับผ่านไป30วันหลังจากลงประชามติแล้วเนี่ยจะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนนอกเนี่ยนะครับที่สุดเนี่ยในรัฐธรรมนูญเนี่ยจะถูกกำหนดไว้วางอย่างไรหรือเปล่านะครับก็สนใจมากถึง 65.85% อันดับ6ข่าวเหตุการณ์พยากรณ์อากาศพายุน้ำท่วมนะครับเพราะช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงภัยฤดูมรสุมนะครับเพราะนั้นก็หลายๆจังหวัดเนี่ยมีข่าวเรื่องน้ำท่วมนะครับก็ไล่น้ำมาตั้งแต่ภาคเหนือเนี่ยนะครับเพราะนั้นประชาชนก็จะมองว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนะครับ 62.72% นะครับอันดับ7ก็เป็นข่าวต่อเนื่องนะครับคุณผู้ฟังก็คือข่าวเรื่องเฮลิคอปเตอร์ของกองพลทหารภาคที่3ตกนะครับที่ดอยอินทนนท์นะครับเพราะนั้นก็ยังคงสนใจอยู่นะครับเพราะว่ามองว่าเป็นข่าวที่เป็นเรื่องที่เศร้ามากไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับรู้สึกสงสารและเห็นใจครอบครัวทหารที่เสียสละชีพเพื่อชาตินะครับ 59.23% อันดับ8ตกไปอย่างรวดเร็วนะครับคงจะเป็นกระแสฮิตที่สักพักหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนมานี่ก็โหบูมไปทั่วประเทศเลยนะครับโปเกมอนโกนะครับก็เป็นอันดับ8 56.45% เพราะว่ามองว่าเป็นเกมยอดฮิตนะครับแล้วก็คนทั่วโลกนิยมเล่นกันเป็นจำนวนมากเป็นต้นเหตุของภัยอันตรายต่างๆนะครับอันดับที่9ข่าวมะนาวป๋อมแบ๋มคุณผู้ฟังที่ไม่ค่อยสนใจข่าวบันเทิงหรือว่าข่าวเฉาข่าวดาราเนี่ยนะครับก็คงไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นพริตตี้กับไซไลน์นะครับเพราะนั้นก็ถกเถียงกันเรื่องของคลิปนะครับคลิปที่มีการเผยแพร่ระบาดไปในโซเชียลมีเดียนะครับก็ถ้าไม่สนใจก็ไม่เป็นไรครับ 47.74% นะครับแล้วก็อันดับสุดท้ายนะครับก็คือข่าวพันตำรวจโทซ้อมเมีย 41.11% อันนี้ผมไม่ได้ตามข่าวเรื่องนี้เลยนะครับแล้วก็มันมาติดอยู่อันดับ10ได้ไงเนี่ยนะครับก็เอ๊ะสงสัยจริงนะครับแต่ว่าผู้สำรวจส่วนใหญ่ก็บอกว่าข่าวเรื่องนี้เนี่ยส่งผลต่อภาพลักษณ์ของตำรวจโดยตรงนะเพราะว่าเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีนะครับก็อยากที่จะทราบความคืบหน้าว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรอ่ะอันนี้ก็คือ10อันดับข่าวยอดฮิตอาจจะเรียกว่ายอดฮิตก็คงได้นะครับเพราะว่าเป็นข่าวที่อยากจะรู้นะครับเพราะนั้นก็ข่าวของนายกรัฐมนตรีนะครับก็มาเป็นอันดับ1นะครับโอลิมปิกอันดับ2นะครับก็ไล่ไปเรื่อยๆโปเกมอนก็ตกมาเป็นอันดับ8เรียบร้อยแล้วนะครับมีอีกโพลนึงที่น่าสนใจก่อนไปข่าวไปฟังข่าวเรื่องจอร์จโซรอสเนี่ยนะครับนิดาโพลไปสำรวจโพลมาสั้นๆนะครับเมื่อวันที่22สำรวจมาระหว่างวันที่15ถึง18สิงหาคมนะครับใกล้เคียงกันเลยนะครับนิดาก็สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องผลงาน2ปีของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับก็ไปสำรวจประชาชนมาทั่ว5ภูมิภาคเลยนะครับแล้วก็ถามประชาชนมาได้ค่อนข้างมากนะครับไปดูคำถามนะครับคำถามที่สำคัญก็คือถามเรื่องของความคิดเห็นของประชาชนนะครับที่มีต่อการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับก็คนพบว่าประชาชนร้อยละ 42.40 อันนี้คือเป็นกลุ่มตัวอย่างนะครับก็คิดง่ายก็คือ 42% นั่นแหละนะระบุว่าคุณท่านนายกเนี่ยนะครับทำงานในตำแหน่งนายกได้ดีมากนะ 42% นะครับขณะที่ร้อยละ 45.20 ระบุว่าทำงานในตำแหน่งนายกได้ค่อนข้างดีนะแล้วก็ขณะที่ร้อยละ 6.32 ระบุว่าทำงานในตำแหน่งนายกได้ไม่ค่อยดีนะครับร้อยละ 3.52 บอกว่าทำไม่ได้ดีเลยนะครับส่วนละร้อยละ 1.28 แล้วก็บอกว่าทำได้ดีในระดับปานกลางนะครับก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยฟังดูแบบนี้ก็คือว่าประชาชนส่วนมากก็มองว่าทำได้ค่อนข้างดีนะครับก็อาจจะถือว่าสอบผ่านนะทีนี้ก็เข้าไปถามถึงด้านอุดมการณ์ด้านต่างๆนะครับถามอีกข้อนึงที่สำคัญนะครับว่าด้านอุดมการณ์ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรนะประชาชนก็มองว่านะส่วนใหญ่เลยโอ้โห 85.84% นะครับก็บอกว่าดูแล้วท่านนายกเนี่ยมีอุดมการณ์และความตั้งใจในการทำงานเพื่อชาติและประชาชนค่อนข้างมากนะครับลงมา 8.16% ก็ระบุว่าไม่ค่อยมีอุดมการณ์สักเท่าไหร่นะครับคิดแต่จะทำงานเพื่อรักษาอำนาจของตนเองนะแล้วก็ขสช.ด้วยนะครับส่วน อันนี้ 0.16% นะไม่ถึง 1% ด้วยซ้ำไปนะครับในกลุ่มตัวอย่างนี้ไม่แน่ใจว่าท่านได้มาเท่าไหร่ก็บอกว่าบางเรื่องก็มีอุดมการณ์บางเรื่องก็ไม่มีอุดมการณ์นะครับนั่นก็เป็นโพที่ฝั่งที่ชอบนายกคสช.ก็อาจจะใจชื้นหน่อยนะครับก็ดูแล้วแหมสอบผ่านนะครับก็มีนโยบายหลายๆอย่างที่มีความเปลี่ยนแปลงที่ดีนะครับแล้วก็นโยบายหลายๆอย่างก็นะทางฝั่งสื่อที่ตรวจสอบรัฐบาลเนี่ยนะครับก็ยังคงเดินหน้าในการวิพากษ์วิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาต่อไปนะครับก็มีหลายเรื่องที่ทหารก็ยังตอบไม่ได้นะครับอ่ะก็อันนี้เป็นผลโพลนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งท้ายตรงนี้ไว้สัก สักเรื่องหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาลงรายละเอียดนะครับคุณผู้ฟังครับ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวค่อนข้างที่จะพูดถึงเรื่องของการทำงานสื่อมวลชนค่อนข้างมากนะครับเพราะปรากฏว่ามีกลุ่มแฮกเกอร์นะกลุ่มแฮกเกอร์แฉข้อมูลลับจอร์จโซรอสมหาเศรษฐีนักลงทุนชี้นะอันนี้อ่านจากพาดหัวข่าวโพสต์เดย์เลยนะชี้เข้าข่ายลักษณะแทรกแซงและแทรกแซงต่อการเกิดวิกฤตการณ์ของทั่วโลกนะครับซึ่งในประเทศไทยนะแหล่งข่าวของประเทศไทยที่พูดถึงเรื่องนี้ก็คือคุณเทพชัยหย่องนะครับบรรณาธิการบริหารจากค่ายเนชั่นนะครับซึ่งก็เขียนโพสต์แล้วก็สร้างผลสั่นสะเทือนในวงการพอสมควรนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาดูในรายละเอียดครับ
ร่วมตามติดการทำงานสื่อกับรายการสะกดรอยสื่อทันข่าวแล้วต้องทันคนข่าวด้วยกับนักสืบนิเทศศาสตร์อาจารย์ธามเชื้อสถาปนสิริ
วันนี้การดูข่าวของคุณจะไม่ใช่แค่ในทีวีไทย PBS ให้คุณดูข่าวได้หลากหลายช่องทาง
น้ำท่วมเต็มพื้นที
่เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/news Facebook Thai PBS NewsTwitter @thaipbsnews YouTube thaipbsnews
ไหลล้นทะลักเข้ามานะ
กดติดสนันในการข่าวพร้อมร้องกับหน้าจอไร้ขีดจำกัดเรื่องเวลาเข้าถึงรายละเอียดได้มากกว่าไม่ว่าจะอยู่ณจุดไหนก็รับรู้ข่าวได้ทันทีดูสดและดูย้อนหลังได้ทุกที่กับ4ช่องทางใหม่ข่าวไทย PBS ข่าวออนไลน์ฉับไวในมือคุณ
แล้วมีอย่างที่ไหนครับจะไม่ให้ซ่อมฝายชะลอน้ำ
ลุงดังอีก2นัดแล้วลุงกวินเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ฉันเข้าไปดูก่อนนะ
โถแล้วกลืนน้ำตาไม่อยู่เลยจริง
ยายใบที่ดินสักกระบี่ฉันก็จะไม่ยอมให้ใครมาเอาของยายใบไปนะติดตามรับฟังบ้านน้ำขั้นคลองรักทุ่งขวัญได้ทางสถานีวิทยุแห่งนี้
คุณเชื่อหรือไม
่ครีมหน้าใสขาวเร่งกระปุกเดียวเอาอยู่3วันเห็นผล
กาแฟลดความอ้วนเร่งด่วน7วันลดลง10กิโล
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผิวขาววิ่งเปล่งประกายออร่าภายใน1สัปดาห
์ถ้าคุณเชื่อคุณกำลังตกเป็นเหยื่อโฆษณาโอ้อวดเกินจริงอยากสวยอย่าเสี่ยงอย่าหลงเชื่อคำโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโอ้อวดเกินจริงอยากสวยแบบไม่เสี่ยงค้นหาความจริงที่ถูกต้องได้ที่ www.oyor.com หรือ oyor smart application ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
ติดการทำงานสื่อกับรายการสะกดรอยสื่อทันข่าวแล้วต้องทันคนข่าวด้วยกับนักสืบนิเทศศาสตร์อาจารย์ธามเชื้อสถาปนสิริ
คุณฟังครับรายงานข่าวจากเว็บไซต์คมชัดลึกนะครับฉบับหนังสือพิมพ์ฉบับวันอาทิตย์ที่21เนี่ยนะครับ21สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยครับก็คุณเทพชัยหย่องนะครับเป็นบรรณาธิการในเครือเนชั่นนะครับก็โพสต์ลง Facebook นะครับเมื่อเวลาประมาณ10นาฬิกานะครับก็โพสต์ข้อมูลข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวเนี่ยนะครับก็ระบุว่าเว็บไซต์ข่าวประชาไทยคุณผู้ฟังรู้จักเว็บไซต์ข่าวประชาไทยหรือเปล่านะครับเว็บไซต์ข่าวประชาไทยก็เกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงปีตั้งนานแล้วนะครับประมาณปีช่วงประมาณปี43นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับขออภัยด้วยนะครับก็คุณเทพชัยโพสต์ว่าเว็บไซต์ข่าวประชาไทยเนี่ยยอมรับว่าเงินได้รับเงินสนับสนุนจากมูลนิธิของจอร์จโซรอสซึ่งมูลนิธิดังกล่าวก็คือ Open Society นะครับเป็นซึ่งจอร์จโซรอสเนี่ยก็เป็นพ่อมดทางการเงินที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีค่าเงินบาทในปี2540ตอนนั้นเขาเรียกว่าวิกฤตต้มยำกุ้งนะต้มยำกุ้งไครซิสเนี่ยนะครับแต่ว่าก็ยืนยันว่าไม่มีผลกระทบต่อการทำงานข่าวของเว็บไซต์นี้นะครับก็นี่ก็เป็นคำอ้างของคุณจิรนุชเปรมชัยพรซึ่งก็เป็นผู้อำนวยการสำนักข่าวประชาไทยเนี่ยนะครับซึ่งก็ในภายหลังก็เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมว่าประชาไทยเนี่ยนะครับเว็บไซต์ข่าวประชาไทยเนี่ยนะครับสนับสนุนเงินได้รับเงินสนับสนุนจากจอร์จโซรอสเนี่ยปีละ 1.7 ล้านบาทนะครับก็รับมารู้สึกว่าจะตั้งแต่ปี2548นะครับซึ่งก็มูลที่นี้ก็ว่าที่จริงแล้วก็สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่ม NGO ทั่วโลกนะครับเรื่องนี้ก็อาจจะในวงการนี่ก็อาจจะรู้กันมาพอสมควรนะครับว่ามูลนิธิ Open Society Foundation ของจอร์จโซรอสเนี่ยก็สนับสนุนกิจกรรมค่อนข้างมากนะครับโดยเฉพาะเป้าหมายหลักก็คือที่พูดนะครับก็คือเรื่องของการส่งเสริมประชาธิปไตย ประเด็นมันเป็นเรื่องก็เพราะว่าคุณเทพชัยก็อ้างอิงนะครับข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าวภาษาอังกฤษที่อยู่ในกรุงเทพนะครับซึ่งผมก็ไปตามดูใน Facebook คุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปลองเซิร์ชดูได้นะครับชื่อเว็บไซต์ข่าวก็คือ New Atlas นะ New Atlas New เนี่ยไม่ได้เติม S New ก็คือ New ที่แปลว่าใหม่ Atlas ที่แปลว่าแผนที่นะครับ ATLAS Atlas ที่แปลว่าภูมิภาคGeography แบบทั่วโลกเนี่ยนะครับก็เป็นเว็บไซต์ข่าวอังกฤษซึ่งก็นำเสนอข่าวเรื่องนี้ค่อนข้างมากนะครับซึ่งเว็บไซต์นี้ก็ไปเปิดเผยข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะมาจากการแฮกของเว็บไซต์ DC Leaks นะครับ DC ก็คือ Washington DC นี่นะครับ Leaks L-E-A-K-S นะครับซึ่งคุณผู้ฟังที่อ่านภาษาอังกฤษสะดวกหน่อยนะครับก็เข้าไปดูได้ที่เว็บตอนนี้ข้อมูลเนี่ยมันอยู่ที่ soros.dcleaks.com นะครับตรงเนี้ยมันจะมีฐานข้อมูลเรื่องของเขาไปแฮกข้อมูลอีเมลนะครับบันทึกรายงานการประชุมรายงานข้อมูลทั้งหมดได้กว่า 60,000 ฉบับนะครับโหเอกสารเยอะมากเหมือนตอน Panama Papers หลุดเลยนะครับซึ่งก็เอกสารข้อมูลส่วนเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นวาระการประชุมนะครับเป็นเอกสารอีเมลติดต่อสื่อสารเป็นบัญชีทางการเงินนะในการสนับสนุนนะครับซึ่งก็มีเอี่ยวค่อนข้างในหลายประเทศทั่วโลกนะครับแล้วก็มีการพูดกันว่าจอร์จโซโรสนี่ก็อยู่เบื้องหลังของการสนับสนุนมูลนิธิคลินตันนะซึ่งก็จ่ายเงินให้โดยตรงสำหรับการรณรงค์หาเสียงในการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งนี้ของพรรคเดโมแครตนะครับซึ่งก็ได้แก่ตระกูลนะต้องพูดเป็นตระกูลแล้วนะครับเพราะว่าสนับสนุนมาตั้งแต่สมัยบิลคลินตันตอนนี้ก็ฮิลลารีคลินตันนะครับก็ด้วยนะครับแต่ว่าที่มันเป็นประเด็นก็คือว่าการโพสต์นะครับของคุณเทพชัยที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลตรงนี้นะครับก็เป็นเจ้าเดียวนะเนชั่นก็เปิดเจ้าเดียวหลังจากนั้นก็มีหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับเว็บไซต์ข่าวเจ้าพระยานิวส์นะไทรทีบูนก็เล่นด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือโพสต์ทูเดย์นะครับโพสต์ทูเดย์แล้วก็ไทยโพสต์นะครับก็เล่นตามเรื่องนี้นะครับแฮกเกอร์เนี่ยก็เข้าไปเซิร์ชข้อมูลนะครับแล้วก็พยายามที่จะเปิดโปงเบื้องหลังของจอร์จโซโรสที่บอกว่าให้ใช้เงินช่วยเหลือให้กับกลุ่ม NGO ทั่วโลกแล้วก็ที่สำคัญก็คือแทรกแซงกิจการภายในโดยเฉพาะทางฝั่งทางการเมืองนะครับหรือนะเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังของการรัฐประหารในหลายประเทศคุณฟังอาจจะคิดว่าเอ๊ะจอร์จโซโรสมีเงินมากจากการค้าหุ้นค้าเงินนะเป็นพ่อค้าค้าเป็นพ่อค้าที่เล่นหุ้นนะครับแล้วก็ได้กำไรจากการเก็งกำไรมูลค่าหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นก็มีเงินมากเพียงพอนะครับก็ทางเว็บไซต์ข่าว News Atlas นะครับก็เปิดเผยว่า NGO ส่วนใหญ่ที่อยู่ตรงข้ามรัฐบาลกับมาที่ประเทศไทยนะครับซึ่งก็โดยเฉพาะ NGO ที่ต่อต้านคสช.เนี่ยก็รับเงินจากมูลที่ของโซรอสซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นอาชญากรทางการเงินนะเพราะว่ามีบทบาทสำคัญในการเก็งกำไรค่าเงินบาทนะครับหนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์ก็รายงานข่าวก่อนหน้านี้นะครับว่าเว็บไซต์ประชาไทยเนี่ยนะครับก็ก่อนหน้านี้เนี่ยมีบทบาทสำคัญในการที่การชุมนุมของคนเสื้อแดงในปี2553นะครับจนที่สุดเนี่ยก็ถูกบางฝ่ายกล่าวหาว่าเป็นสื่อเสื้อแดงนะครับทั้งด้านคุณจิรุณเองเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นผอ.ด้านข่าวของประชาไทยเนี่ยนะครับก็เคยถูกนะครับศาลฎีกาตัดสินจำคุกนะครับแต่ว่าก็ให้รอลงอาญานะครับเพราะว่าในเว็บไซต์นี้เองเนี่ยก็มีข้อมูลเนื่องจากเธอเนี่ยยินยอมให้มีข้อมูลเรื่องของการหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ประชาไทยนะครับทีนี้คุณจิรนุชก็บอกว่าที่สุดเนี่ยก็ไม่ได้รู้นะครับว่ารับเงินเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยไม่ได้รู้จักคุณจอร์จโซรอสนะครับดีพอที่จะไปตัดสินว่าเขาเป็นคนอย่างไรนะเธอก็บอกวารีนี้มานะครับว่าบางคนก็บอกว่าเขาเป็นคนเก่งและเป็นคนดีแต่บางคนก็บอกว่าเขาทำให้เกิดวิกฤตการเงินเธอกล่าวกับเนชั่นอันนี้จากหนังสือพิมพ์เนชั่นนะครับทีนี้มันก็กลายเป็นประเด็นพอสมควรก็เพราะว่าเมื่อวานนี้เองนะครับช่อง Voice TV เนี่ยนะครับทางรายการ Wake Up News ซึ่งก็มีพิธีกร 2-3 ท่านเนี่ยนะครับก็เอาข่าวที่Facebook ที่คุณเทพชัยเขียนเนี่ยนะครับก็ไปจับประเด็นนะครับว่าคุณเทพชัยเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะใช้ทฤษฎีสมคบคิดนะครับบอกว่าจอร์จโซโรสสนับสนุนเว็บไซต์ข่าวประชาไทยแล้วก็มีอีก 2-3 แห่งเนี่ยนะครับรวมถึงสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศด้วยเนี่ยนะครับก็กลายเป็นประเด็นว่าเกินเลยหรือเปล่านะครับเป็นการที่แบบว่าจับแพะชนแกะหรือเปล่านะครับทีนี้ก็คุณเทพชัยเมื่อวานนี้เองนะ23สิงหาเนี่ยนะครับก็ตอนเช้าเลยนะครับคุณเทพชัยก็ชี้แจงกรณีที่เดอะเนชั่นนำเสนอข่าวประชาไทยนะว่าได้รับเงินสนับสนุนจากมูลที่ของจอร์จโซรอสเพราะมดการทางการเงินเนี่ยนะครับวลีที่สำคัญก็คือคุณเทพชัยพูดว่าหลังจากที่ผมเขียนเรื่องว่าNGO ในเมืองไทยรับเงินจอร์จโซรอสไปแล้วก็มีการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างจะล้ำเส้นนะครับโดยเฉพาะคุณเทพชัยก็พูดถึงวิพากษ์วิจารณ์ว่าคำถามที่เราตั้งคำถามสำคัญก็คือจอร์จโซรอสเนี่ยเอาเงินแล้วนะไปสนับสนุนองค์กรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเพื่ออะไรนะครับ แล้วก็การสนับสนุนกลุ่ม NGO เนี่ยนะครับหลายๆครั้งเนี่ยที่มีส่วนอยู่เบื้องหลังของการความขัดแย้งทางการเมืองด้วยเนี่ยนะครับก็ตั้งคำถามเรื่องนี้เพราะฉะนั้นก็เลยโดนทางฝั่ง Voice TV วิพากษ์อัดคืนพูดแบบนั้นก็ได้นะครับทีนี้เมื่อเช้าของเมื่อวานนี้นะครับก็คุณเทพชัยก็พูดว่า แบบนี้นะครับผมเห็นการบิดเบือนเจตนาของผมที่พูดถึงเรื่องเว็บไซต์ข่าวประชาไทยก็ยอมรับว่าได้รับเงินสนับสนุนจากมูลที่ของจอร์จโซรอสพมทางการเงินก็จำเป็นต้องอธิบายที่มาที่ไปของเรื่องนี้ก่อนจะถูกบิดเบือนไปมากกว่านี้นะครับสิ่งแรกที่ผมอยากบอกก็คือสื่อมวลชนที่ดีต้องพร้อมถูกตรวจสอบไม่ใช่เรื่องแปลกที่สื่อจะถูกตั้งคำถามหรือข้อสงสัยอันนี้คงหมายถึงประชาไทยโดยตรงนะหรือว่าพาดพิงไปถึง Voice TV ผมไม่แน่ใจนะและสื่อที่มีมาตรฐานทางวิชาชีพก็จะต้องพร้อมตอบและชี้แจงแทนที่จะออกมาเอะอะวายๆและผมก็เชื่อว่าคุณเทพชัยพูดนะครับว่าคุณจิรนุชเปรมชัยพรผู้อำนวยการเว็บไซต์ประชาไทยก็คงเชื่อในหลักการนี้เช่นกันเพราะเมื่อนักข่าวของ The Nation โทรไปถามความเห็นเรื่องนี้เธอก็ตอบตรงไปตรงมานะก็และทุกคำพูดของเธอก็ปรากฏอยู่ในหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ในเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมาคุณจิรนุชเองก็ยอมรับว่าไม่ปิดบังเลยว่าได้รับเงินจากมูลนิธิ Open Society ปีละ 1.7 ล้านบาทนะครับตั้งแต่ปี2548เป็นต้นมาแต่ก็ยังยืนยันว่าเงินสนับสนุนดังกล่าวเนี่ยไม่มีอิทธิพลต่อการแทรกแซงต่อการทำหน้าที่ข่าวนะครับนั้นก็นั่นจึงเป็นที่มาของพาดหัวข่าวประชาไทย Denies Funding by Soros Foundation Influences Its New Coverage ก็คือประชาไทยปฏิเสธเงินอุดหนุนของมูลนิธิ Soros นะว่ามีอิทธิพลต่อการรายการข่าวนะครับซึ่งผมก็คิดว่าเป็นการพาดหัวข่าวที่ค่อนข้างตรงประเด็นและเป็นธรรมกับประชาไทยอย่างยิ่งนะครับคุณเทพชัยก็นะครับก็โพสต์ในวลีสุดท้ายนะครับพูดถึงอาจจะพูดถึงคนทำสื่อนะครับบางค่ายซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคือใครนะคุณเทพชัยพูดว่าผมมีความคาดหวังที่จะเห็นความเป็นผู้ใหญ่นะครับของคนทำสื่อมากกว่านี้นะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนในวงการสื่อรุ่นใหม่ๆที่จะพร้อมรับฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์และรับการตรวจสอบอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญนะครับเพราะว่าคุณฟังลองคิดดูถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะรู้ได้ว่าองค์กรสื่อธุรกิจสื่อบริษัทสื่อหน่วยงานสื่อวิทยุคลื่นใดสถานีวิทยุช่องไหนทำกิจการสื่อแล้วเรารู้ว่าแหล่งที่มาเงินทุนสนับสนุนเนี่ยคืออะไรนะคุณผู้ฟังเคยเห็นนักแข่งขันกีฬาโอลิมปิกไหมครับหรือว่าแข่งขันรถแข่งฟอร์มูล่าวันเราก็จะเห็นว่ามีสปอนเซอร์สนับสนุนแปะอยู่ตามป้ายเสื้อเหมือนนักฟุตบอลเลยนะครับใส่เสื้อยี่ห้อโน่นยี่ห้อนี้เพราะว่ารับเงินมานะครับหรือพูดง่ายก็คือเป็นพรีเซนเตอร์แต่ว่านักการเมืองหรือว่าสื่อเนี่ยไม่พูดชัดเจนนะว่าได้รับเงินจากฝั่งไหนเพราะฉะนั้นเรื่องของการรับการตรวจสอบนะครับก็อันนี้ผมมองว่าก็เห็นด้วยนะเพราะว่าองค์กรสื่อทุกองค์กรก็ควรที่จะพยายามที่จะให้มีการตรวจสอบนะครับคุณเทพชัยก็พูดวรรคที่แหมอาจจะคมบาดสำหรับคนทำสื่อเลยนะครับคือว่าองค์กรสื่อที่ดีเนี่ยต้องยอมรับการตรวจสอบไม่ใช่ดีแต่ตรวจสอบคนอื่นแต่พอโดนตรวจสอบบ้างก็ตีโพยตีพายอย่าทำให้สังคมรู้สึกว่าคนทำสื่อเป็นพวกที่แตะไม่ได้เลยครับโอ้วาลีทองนะครับเพราะนั้นก็เรื่องนี้จริงๆคุณผู้ฟังที่มีทฤษฎีสมมติฐานส่วนตัวนะครับในการจับความเชื่อมโยงกับสื่อโดยเฉพาะทางเรื่องทางการเมืองเนี่ยนะครับก็ลองไปจับกันดูว่าจริงๆข้อมูลพวกนี้นะครับก็เปิดเผยนะครับเปิดเผยชัดเจนว่ามูลที่ใดเว็บไซต์ข่าวใดเนี่ยนะครับได้รับเงินสนับสนุนอะไรบ้างทีนี้ก็กลายเป็นประเด็นที่ต่อเนื่องนะครับว่าที่สุดแล้วเนี่ยนะครับการตรวจสอบการปล่อยข้อมูลของแฮกเกอร์นะนักจากกลุ่ม DC Leaks เนี่ยนะครับคนไทยคงสนใจเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเฉพาะเมืองไทยเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังมีเวลาหรือว่าเก่งในการอ่านข้อมูลเอกสารงานภาษาอังกฤษค่อนข้างเยอะมากเนี่ยนะครับก็ลองไปอ่านดูนะครับเพราะว่าในนั้นเนี่ยก็จะมีเอกสารที่เปิดเผยวาระการประชุมหรือว่าจดหมายการติดต่อกับ NGO ในหลายๆประเทศนะครับซึ่งก็ไม่ได้หมายรวมว่าเฉพาะมีประเทศไทยแต่ผมเข้าไปดูแล้วนะในผมเซิร์ชคำว่า Thailand นะครับในเว็บไซต์soros.dcleaks.com เนี่ยนะครับก็ค้นพบว่ามีเอกสารที่เกี่ยวข้องที่มีคำว่า Thailand เนี่ยนะครับแค่4ชิ้นเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องตามกันต่อนะครับว่าที่สุดแล้วเนี่ยนะครับจะเกิดอะไรยังไงขึ้นนะครับทางนี้ทางสื่อมวลชนเนี่ยก็เท่าที่ผมสังเกตนะมีข่าวทีวีไม่กี่ช่องนะครับที่นำเสนอรายงานข่าวเรื่องนี้นะครับก็ที่แน่ๆก็มีประชาไทยนะผมไม่แน่ใจว่าไทยวีเอสนำเสนอไปหรือยังนะครับส่วนช่องอื่นก็คงคิดว่าไม่เปลืองตัวตรวจสอบกันเองดีกว่าเรื่องนี้ทำให้เรานึกถึงประโยคนึงครับในวงการสื่อสารมวลชนที่เรียกว่าแมลงวันย่อมจะไม่ตอมแมลงวันด้วยกันเองก็ลองดูต่อไปนะครับว่า แหล่งทุนนะครับหรือว่าผู้สนับสนุนผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะครับจอร์จโซโรสนี่ในทางประวัติศาสตร์เนี่ยก็ค่อนข้างเป็นคนที่เป็นฮังการีผสมนะครับลูกครึ่งผสมอเมริกันนะครับเพราะนั้นก็มีเชื้อสายยิวด้วยนะครับเพราะนั้นก็น่าสนใจว่าเรื่องนี้จะไปจบกันยังไงต่อนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องที่ใหญ่โตกว่านั้นก็คือว่าทุกวันนี้เนี่ยการแฮ็กข้อมูลการเปิดเผยสังคมแห่งความโปร่งใสเรื่องนี้ก็ตลกตรงที่ว่ามูลนิธิ Open Society Foundation เนี่ยนะครับของจอร์จ ซอโรสเนี่ยทำให้สังคมเปิดเนี่ยนะครับแต่ว่าที่สุดเนี่ยก็โดนกลุ่มแฮกเกอร์มือดีเนี่ยเข้าไปเจาะข้อมูลเปิดเผยเอกสารลับก็ทำให้สังคมก็เห็น Open Society มากขึ้นเลยพูดให้ตลกก็คือว่ามูลนิธิ Open Society ของจอร์จ ซอโรสนี่ก็อยู่เบื้องหลังนะครับของการสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองกิจกรรมทางการทูตการค้าแรงงานการอพยพนะครับมองในมุมดีเนี่ยก็มีเรื่องของประชาธิปไตยอยู่ในนั้นด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังมีองค์กรอีกหลายๆองค์กรนะครับที่เป็นแหล่งทุนสำคัญที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็ NGO เนี่ยนะครับก็ได้รับเงินทุนมาสนับสนุนกิจกรรมด้วยเห็นไหมครับคุณผู้ฟังการดูสื่อเนี่ยนะครับไม่ใช่เฉพาะดูจากหน้าจอไม่ใช่จะเปิดอ่านจากหนังสือพิมพ์หรือฟังจากคลื่นวิทยุเท่านั้นนะครับแม้กระทั่งการอ่าน Facebook นะครับ News Feed Timeline เนี่ยนะครับก็จำเป็นอย่างมากที่จะต้องรู้เบื้องลึกเบื้องหลังนะครับเพราะนั้นคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะมองเห็นนะว่าวาระพิเศษนะครับหรือความตั้งใจพิเศษของสื่อแต่ละช่องแต่ละฝ่ายเนี่ยนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นสังคมทุกวันนี้อินเทอร์เน็ตก็ทำให้เรามีความโปร่งใสนะครับเป็นสังคมเปิดกันมากขึ้นนั่นก็คือแง่ดีนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ก็เป็นวันอินเทอร์เน็ตโลกนะครับเพราะฉะนั้นก็เฉลิมฉลองให้กับ23ปีที่เรามีอินเทอร์เน็ตใช้กันมาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างมีประโยชน์นะครับใช้ให้มันเป็นการเติมเต็มข้อมูลที่ทำให้เรารู้เท่าทันสื่อนะครับรายการสะกดรอยสื่อก็จะสะกดกันต่อไปนะครับว่าสัปดาห์หน้าจะมีอะไรนะครับสำหรับอาทิตย์นี้นะครับผมธามเชษฐาบรรณสิริก็ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับ
ติดตามรายการสะกดรอยสื่อได้ทุกวันพุธ 10:30 น.ถึง 11:00 น.ทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์www.thaipbsonline.net